Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa'amilus الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
S'ka dyshim se ata të cilët nuk besuan nga ajtarët e librit dhe nga idhujtarët do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblim për ta te Zoti i tyre janë vendet në xhenete, në për të cilët burojnë lumej, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej ti. E ky është për atë që i ka pasur dron Zotit të vetë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në një bisedë telefonike me presidentin e Rusisë theksoi se në negociatat bërthamore, Teherani është plotësisht serioz për heqjen e të gjitha sanksioneve kundër popullit iranian. Zyra për informim e presidencës së Iranit njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, president i Republikës Islamike të Iranit, duke vlerësuar kontaktin telefonik nga ana e Vladimir Putinit, presidentit të Rusisë, deklaroi se Republika Islamike e Iranit ka vullnet serioz për zgjerimin e marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike me Rusinë. Në vazhdim, presidenti Reisi shtoi: "Jemi të gatshëm të finalizojmë dokumentin për bashkëpunime afatgjata në mënyrë që sa më shpejt të zbatohen marrëveshjet për ngritjen e nivelit të marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve mes të dy vendeve." Teherani dhe Moska në lidhje me shumë çështje ndërkombëtare kanë pikpamje dhe bashkëpunime të afërta dhe përballje me politikën e njëanshme, dhe forcimi i multilateralitetit është një prej qëndrimeve të përbashkëta të dy shteteve. Në vazhdim, presidenti Reisi theksoi nevojën për bashkëpunim të përbashkët mes të dy vendeve në fushën e çështjeve rajonale dhe shtoi: "Vazhdimi i pranisë së faktorëve të huaj në Siri, përkundër dëshirës dhe vullnetit të popullit dhe qeverisë siriane, e konsiderojmë të paligjshëm për arsye se prania e atyre faktorëve kërcënon drejt për drejt sigurinë dhe stabilitetin e Sirisë." Presidenti iranian voi në duke zhvillimet në Afganistan dhe theksoi: Pranin e grupit terrorist ISIS në Afganistan e konsiderojmë të rrezikshme për rajonin dhe për vetë këtë vend, prandaj duhet të jemi vigjilent për të përballur me rreziqet e këtij komploti. Republika Islamike e Iranit kërkon vendosjen e një qeverie gjithëpërfshirëse në Afganistan me pjesëmarrjen e të gjitha grupeve etnike dhe politike dhe formimi i një qeverie të tillë mund të garantojë sigurinë dhe stabilitetin e Afganistanit. Nga ana e tij, presidenti i Rusisë Vladimir Putin në këtë bisedë telefonike theksoi se Moska e mbështet propozimin e Teheranit për hartimin e dokumentit të ri për bashkëpunim afatgjatë mes të dy vendeve dhe tha se jemi të vendosur që sa më shpejt të finalizohet dhe zbatohet kjo marrëveshje. Tashmë jemi dëshmitar të rritjes së prirjeve pozitive për ngritjen e nivelit të bashkëpunimeve bilaterale, rajonale dhe ndërkombëtare dhe padyshim se do të përshpejtohet edhe më shumë trendi i zgjerimit të bashkëpunimit mes të dy vendeve, theksoi presidenti rus. Vladimir Putin, duke vënë në dukje bashkëpunimet e të dy vendeve në çështjet rajonale, sidomos në lidhje me krizën në Siri, theksoi: me përpjekje të përbashkëta, ne kemi arritur të ruajmë pavarësinë e Sirisë dhe kemi shkatëruar qendrën e terroristëve në këtë vend. Irani ka shprehur shqetësim për përplasjet e fundit kufitare midis Azerbajxhanit dhe Armenisë, duke u kërkuar të dy fqinjve të ushtrojnë përmbajtje dhe të përdorin dialogun për të zgjidhur mosmarrveshjet. Ashtu si në të kaluarën, Republika Islamike e Iranit është e gatshme të ndihmojë të dyja palët të zgjidhin mosmarrveshjet dhe të vendosin stabilitet dhe paqe në rajon, deklaroi të martën zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh. Ai më tej shtoi se të gjitha vendet duhet të respektojnë kufit e njohur ndërkombëtarisht dhe i bëri thirrje Bakut dhe Jerevanit që të rregullojnë mosmarrveshjet mes tyre përmes dialogut dhe kanaleve paqësore. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit paralajmëroi se sfidat e vazhdueshme do të përbënin rrezik për procesin gradual për promovimin e paqes dhe progresit rajonal. Të martën, Armenia dhe Azerbajxhani akuzuan njëri tjetrin për fillimin e luftimeve përgjatë kufirit të tyre të përbashkët, një vit pas luftës së tyre mbi territorin e kontestuar të Nagorno-Karabahut. Parlamenti i Armenisë njoftoi sot se 15 ushtar armen u vran në përleshje me forcat e Azerbajxhanit në Kufi. Më herët gjatë ditës, Armenia i kërkoi Rusisë që ta ndihmojë atë të mbrojë integritetin e saj territorial nga Azerbajxhani pas këtij konflikti, raportoi agjencia e lajmeve Reuters. Ministria e Mbrojtjes e Armenisë njoftoi gjithashtu se 12 ushtar armen ishin kapur rob nga forcat azere. Intensiteti i përleshjes nuk ul. Si rezultat i kundërpërgjigjeve të forcave armene, armiku pësoi humbje të mëdha në forca ushtarake dhe u shkatëruan ose u dëmtuan rreth një dozin automjete të blinduara. Humbja ka edhe nga pala armene, po kryen kontrole për 12 ushtar armen që janë kapur rob, ka njoftuar parlamenti i Armenisë. Armenia dhe Azerbajxhani janë në konflikt disa vjeçar pasi të dyja vendet fqinje pretendojnë se kanë të drejtë të administrojnë rajonin Nagorno-Karabakh. Barham Saleh, president i Irakut, ditën e sotme theksoi se vendi i tij pas zgjedhjeve parlamentare po përballet me sfida të reja dhe serioze. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Barham Saleh gjatë fjalës së tij në konferencën Paqja dhe Siguria në Lindjen e Mesme që u zhvillua në Universitetin Amerikan në Dohuk të rajonit të Kurdistanit të Irakut, deklaroi se Iraku pas polemikave të ashpra që u zhvilluan pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare po përballet me sfida serioze. Presidenti Irakian tha se lindja e mesme tani ndodhet në një fazë të re dhe ky është një ndryshim i përhershëm, mirë po kjo fazë tregon se epiqendra e këtij boshti në rajon janë zhvillimet në Irak dhe ajo çfarë po ndodh në Irak ka pasoja të mëdha e të thella për rajonin. Ne shpresojmë se kriza e zgjedhjeve parlamentare do të përfundojë në bazë të rezultateve që nxirren në përputhje me kushtetutën e këtij vendi. Iraku ka probleme të mëdha të cilat nuk mund t'i anashkaloj me lehtësi. Gjatë 20 viteve të kaluara pas rrëzimit të regjimit të Saddam Husseinit, 5 qeverinë në Irak kanë marrë pushtetin dhe përkundër situatës dhe zakonit të shumë vendeve të rajonit, në fund të çdo mandatit të qeverisë, kryeministri apo presidenti i shtetit nuk është futur në burg dhe nuk është ekzekutuar, dhe këto janë karakteristika pozitive të fazës së re të zhvillimeve në Irak, përfundoi Barham Saleh, president i Irakut. Në një samit të shumëpritur midis presidentit kinez Xi Jinping dhe homologut të tij amerikan Joe Biden të hënën, nuk pati asnjë përparim dhe asnjë shenjë të uljes së tensionit midis dy palëve. Takimi virtual që erdhi në mes të tensioneve të rritura midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, dy gigantët ekonomik, ndërsa Xi Jinping, presidenti kinez, paralajmëroi presidentin amerikan Joe Biden se mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për pavarësinë e Tajvanit ishte si të luash me zjarrin dhe ata që luajnë me zjarrin do të digjen. Nga ana tjetër, shtëpia e bardhë në një deklarat tha se presidenti amerikan Joe Biden ka theksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten të përkushtuara ndaj politikës një Kinë e vetme. Kjo ishte hera e tretë që të dy liderët flasin që nga inaugurimi i Biden në muajin janar, dhe ky samit erdhi në sfondin e rritjes së tensioneve mes tyre, kryesisht mbi detin e Kinës jugore, Tajvanin, teknologjin dhe tregtin. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Shtetet e Bashkuara kanë injoruar propozimet ruse dhe kineze për të diskutuar një marrëveshje të mundshme për armët në hapësirë. Lavrov në një konferencë shtypi të martën tha se Moska dhe Pekini kishin kërkuar prej vitesh një marrëveshje për të ndaluar vendosjen e armëve në hapësirë, por Washingtoni dhe aleatët e tij e kishin bllokuar një marrëveshje të tillë. Shtetet e Bashkuara bëjnë thirrje, siç thon ata, të zhvillojnë rregulla universale për eksplorimin e hapësirës, por për disa arsye ata kanë injoruar për shumë vite iniciativën e Rusisë dhe Kinës për të përgatitur një traktat për të parandaluar një gar armatimesh në hapësirë. Megjithatë, vetë Shtetet e Bashkuara e zhvillojnë në mënyrë shumë aktive garën e armatimeve në hapësirë, tha kryediplomati rus. Lavrov hodhi poshtë gjithashtu akuzat e Shteteve të Bashkuara se një test raketor antisatelitor rus kishte shkaktuar një fushë mbetërinash në hapësirë. të deklarosh se Federata Ruse krijon rreziqe për përdorimin paqësor të hapësirës, është të paktën hipokrizi, tha ministri i jashtëm rus, duke shtuar se nuk ka fakte pas pretendimeve amerikane. Më parë sot, Federata Ruse kreu në mënyrë të pamatur një provë satelitore shkatëruese të një rakete të drejtë për drejtë antisatelitore kundër njërit prej satelitëve të saj, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price në një konferencë për mediat. Testi deri më tani ka gjeneruar mbi 1500 pjesë të mbeturinave orbitale të gjurmueshme dhe qindra mira copa mbeturinash orbitale më të vogla që tani kërcenojnë interesat e të gjitha kombeve, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ndërko, administratori i NASA-s Bill Nelson tha se ishte e indignuar me incidentin. Megjithatë, agjencia ruse e hapësirës Roscosmos e minimizoi këtë incident. Forcat kufitare polake njoftuan sot se janë sulmuar me gur nga emigrantët në kufirin me Bielorusin dhe se kanë përdorur pompat e ujit dhe gazin lotësjellës kundër tyre. Ministria Polake e Mbrojtjes tha gjithashtu se forcat bieloruse u përpoqën të shkatëronin gardhin përgjatë kufirit të përbashkët mes dy vendeve. Ndërkohë, sot Parlamenti Polak pritet të debatoj rreth një projekt ligji i cili do të rregullon të lëvizjen në zonën kufitare me Bielorusin pas përfundimit të gjendjes jashtëzakonshme në fund të këtij muaji. Pamjet filmike të postuara në Twitter nga garda kufitare e Polonisë tregojnë forcat e sigurisë së këtij vendi duke përdorur ujë me presion dhe gaz lotësjellës në drejtim të një grupi emigrantësh në anën tjetër të kufirit në pjesën e Bielorusisë. Autoritetet polake thanë se një oficer u plagos rënd me mjetet të forta që migrantët hidhnin në drejtim të trupave polake në kufi. Ministria e Mbrojtjes e Polonisë tha gjithashtu se forcat bieloruse ishin përpjekur të shkatëronin gardhin për gjatë kufirit të përbashkët mes dy vendeve. Polonia ka marrë një qëndrim të ashpër duke përforcuar me trupa kufirin, një gjë që ka gjetur mbështetjen e perëndimit si një mas për të ndaluar valën e emigrantëve. Megjithatë, autoritetet polake janë kritikuar për shtyrjen e emigrantëve për te kufirit dhe për mos lejimin e tyre për të aplikuar për azil. Nga anë e tyre, zyrtarët polak kanë akuzuar Rusinë se mban një farë përgjegjësie për krizën në kufi, duke pasur parasysh aleancën e Moskës me Minskun, gjë që qeveria ruse e ka hedhur poshtë. Ministria e Punëve të Jashtme në qeverinë e shpëtimit kombëtar të Jemenit ka deklaruar se ekzekutimi i 10 pjesëtarëve të ushtrisë së Jemenit të zënë robë nga paramilitarët saudit në perëndim të Jemenit është një krim lufte. Agjencia e lajmeve Sebea njoftoi se Ministria e Punëve të Jashtme e Jemenit ka reaguar ndaj ekzekutimit të 10 pjesëtarëve të ushtrisë së Jemenit të zënë robë nga paramilitarët e mbështetur nga Arabia Saudite dhe hedhja e kufomave të tyre në det dhe ka deklaruar se ky veprim barbar është shkelje e të gjitha ligjeve ndërkombëtare dhe njerëzore, sidomos shkelje e Konventës së Gjenevës në lidhje me sjelljen ndaj robërve të luftës, e cila ka ndaluar çfarëdo lloj torture dhe keqtrajtimi ndaj robërve të luftës. Qeveria e Shpëtimit Kombëtar të Jemenit ka kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare që të thyen heshtjen dhe të dënojnë këtë krim barbar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim juftim të ndiqni një program i cili do të na pasqyroj bukuritë e zonave të ndryshme turistike dhe relieveve në Iran. Të nderuar dëgjues, ju jeni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit.
Duke ju përshëndetur në emër të Zotit, të gjithë ju dëgjues të dashur të emisionit Fshatrat Iranian, potencialet dhe bukuritë tërheqëse, ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund. Fshatrat Iranian,
potencialet dhe bukuritë tërheqëse. Të dashur dëgjues dhe dashamirës të emisionit Fshatrat Iranian, potencialet dhe bukuritë. Po ju përshëndesim në emër të Zotit dhe ju ftojmë të qëndroni me ne në një seri tjetër nga ky emision. Kujtohet në emisionin e kaluar u njohëm me disa fshatra të krahinës së Jazdit, duke patur parasysh klimën e nxehtë dhe të thatë të Shkretëtirës dhe bukuritë e tyre, e pam të arsyeshme të prezantojmë disa fshatra të tjerë në rajon. Në emisionin e sotëm do të njihemi me dy fshatra, Sar Jazd dhe Haronak. Juftojmë të na ndiqni deri në fund.
Fshati Sar Jazd është një nga fshatrat më të bukur të Shkretëtirës qendrore të Iranit, i cili ndodhet 6 kilometra në verilindje të qytetit Mahriz dhe 28 kilometra në jug perëndim të qytetit të Jazdit. Ky fshat është i kufizuar në jug lindje dhe veri perëndim me male të shumta dhe ndodhet në një lartësi prej 1380 metrash mbi nivelin e detit, me një klim të nxehtë dhe të thatë. Banorët e këtij fshati flasin gjuhën perse me dialektin e Jazdit dhe janë musliman të sektit shiit Xhafari. Studimet arkeologjike tregojnë se ky fshat gjatë periudhave kohore selgjuke, ilhane dhe safavite ishte në kulmin e zhvillimit të vet. Sipas specialistëve dhe historisë, përpara se të krijohej qyteti Jazdit, për rreth fshatit Sar Jazd, ekziston të një zonë e quajtur Farofar ose Faroftar, e cila u zhduk nga thatësira.
Fshati Sar Jazd, edhe pse ndodhet në Shkretëtirë, është imbuluar çuditërisht nga gjelbërimi dhe pemët frutore. Në të kaluarën, ky fshat ka qenë plot gjallëri dhe me shumë banor, por për arsye të thatësirave të ndryshme, banorët e tij u zhvendosën në qytetet për rreth, sidomos në qytetin e Jazdit. Gjatë dekadave të fundit, ekzistenca e ujit dhe tokës bujqësore me një cilësi të mirë është bërë shkak i zhvillimit të kopshteve frutore dhe tokave bujqësore në këtë fshat të Shkretëtirës.
Të ardhurat kryesore të banorve aty siguroheshin kryesisht nga aktiviteti bujqësor dhe blektoral. Një pjesë e banorve punojnë gjithashtu në sektorin publik. Produktet kryesore në bujqësi dhe pemtari të këtij fshati janë gruri, elbi, shega, bostani, pjepri dhe fistiqet. Po ashtu në këtë fshat, prodhohen edhe produkte të ndryshme blektorale. Një pjesë e banorve, përveç aktivitetit bujqësor, merret edhe me punime artistike, sidomos në endjen e sigjadeve dhe qilimave.
Fshati Sarjast ndodhet në Rrafshnalt dhe ka një arkitekturë të përqendruar. Shumica e shtëpive janë të vjetra dhe janë ndërtuar me arkitekturën e shkretë tirës, duke përdorur baltën si material ndërtues. Rrugicat e fshatit janë të ngushta dhe plot kthesa, ndërsa muret e shtëpive janë të trashë dhe të lartë. Në arkitekturën e këtyre shtëpive përfshihen uji i rezervuarit, pritës i erës, dhomat me 3 dhe 5 dyer dhe pishinat, gjë që tregon për zgjuarsinë e arkitektëve të shkretëtirës. Po ashtu në hapësirën e këtyre shtëpive, ekzistojnë vende për punime artistike dhe aktivitete të tjera ekonomike shtëpiake. Në ndërtimin e shtëpive moderne përdoren materiale si hekur, çimento, gëlqere dhe tulla.
Fshati i Sarjast, për arsye të pozicionit gjeografik dhe historik, kopshteve me fruta, kanaleve ujore dhe ndërtesave të vjetra, zotëron potenciale të shumta turistike. Shtëpia e vjetër Çapar Sasanide, kalaja e lashtë e Sarjazdit e periudhës Selgjuke dhe Safavite, mbetjet e portës së vjetër të qytetit Faromars, vepër e periudhës Sasanide, xhamia e vjetër e Sarjazdit, struktura e vjetër e fshatit dhe rezervuarët e lashtë të ujit janë disa nga potencialet historike të këtij fshati. Kalaja e Sarjazdit është një nga kalat mbrojtëse më të mëdha dhe më të bukura në shkretëtirën qendrore të Iranit. Sipas specialistëve, kalaja i përket periudhës Sasanide, por në kohën Safavite është rindërtuar dhe merimetuar. Elementët mbrojtës si portat e sigurta, muret e dyfishta dhe komponentët tjerë sigurie dallohen me qartësi në këtë kala. Dhomat e strehimit, të përkohshëm, hambarët ushqimor dhe vendi i mbajtjes së baktive janë nga hapësirat kryesore të kësaj kështjelle. Nga potencialet natyrore të këtij fshati, mund të përmendim këtu kanalet ujore të shumtë, të cilët përbëjnë edhe burimet ujore të fshatit Sarjazd. Vendodhja e fshatit Sarjazd në shkretëtirën midis Jazdit dhe Kermanit është një nga potencialet e tjera të këtij fshati për vizitorët e shkretëtirës. Në këtë fshat, pranë shkretëtirës, rrugicat e blerta midis kopshteve frutor dhe kanalizimet me ujë të freskët japin një pamje shumë të bukur dhe tërheqëse.
Të dashur dëgjues, përveç potencialeve natyrore dhe historike të fshatit Sarjazd, mund të përmendim këtu edhe potencialet kulturore të cilat jashtojnë edhe më shumë vlerat këtij fshati. Stili i jetesës në këtë fshat, mënyra e organizimit të ceremonive fetare në xhaminë e fshatit, metoda e ushqimit, traditat e thjeshta të këtij populli të shkretëtirës, si dhe dashuria dhe sinqeriteti, janë nga karakteristikat kryesore, kulturore dhe shoqërore aty. Si dhurat kryesore të këtij fshati, mund të përmendim shegën. Në këtë fshat, mund të shkohet nëpërmjet rrugës automobilistike nga qyteti i Mahrizit.
Të dashur dëgjues, në pjesën e dytë të këtij emisioni, do të njihemi me fshatin Haronak. Ky fshat historik ndodhet në rrugën Jazd-Tabas, 85 km nga qyteti Jazdit. Fshati Haronak, edhe pse ndodhet në shkretëtir, është një fshati gjelbëruar. Lumi Stinor Haronak ndodhet në lindje, Mali Kala ndodhet në veri perëndim dhe shkretëtira ndodhet në jug të këtij fshati.
Ekzistenca e mineraleve si hekuri, cotormalu, uraniumi, sogand, barit, bakër dhe granit, si dhe rezervati i mbrojtur natyror Dare Anxhir, në të cilin ndodhen kafshë të ndryshme të egra, si dhia e egër, bualli, macja e egër, një lloj leopardi i veçantë iranian, lepuri i egër e të tjerë, ka bërë që kjo zonë të jetë në qendër të vëmendjes. Por ajo çka e bën këtë fshat edhe më të famshëm janë ndërtesat historike aty si ura, banja, xhami, teqe, kala, mulliu, bujtina e të tjerë. Sigurisht që edhe tempulli i lashtë, Zoroastrian, Pir Sabz, Çakçak, aty afër jashton edhe më shumë vlerat këtij fshati.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Ta njohim Islamin.
Në emisionin e sotëm të nderuar miq, do të vazhdojmë të flasim mbi jetën e imamit të shtatë të pagabueshëm, Imam Musa Kazemit alayhiselam, dhe epokën e imamatit të djalit të tij të pagabueshëm, Imam Rezait, paqja qoftë mbi të. Imam Musa Kazemi a.s. u burgos nga një regjim shtypës i sundimtarit Abasit Harun për një kohë të gjatë. Sidoqoftë imami i pagabueshëm vazhdoi të qëndronte në mënyrë të vendosur kundër regjimit shtypës Abasit. Si kujtesë në emisionin e kaluar përmendëm se Imam Musa Kazemi a.s. u përball me regjimin e korruptuar dhe të padrejtë Abasit. Për të minuar themelet e regjimit despotik Abasit, Imami i pagabueshëm u bëri thirrje mbështetësve të tij të mos bashkëpunojnë me pushtetin Abasit. Sidoqoftë, kishte disa raste të jashtëzakonshme në të cilat imami i pagabueshëm nuk kundërshtoi praninë e ithtarëve të tij brenda regjimit Abasid në mënyrë që të përparonte qëllimet e lëvizjes dhe kryengritjes së tij. Një nga shokët e imamit të pagabueshëm i futur në poste ministrore në regjimin e Harun ishte Ali ibn Yaktin. Me udhëzimet e Imam Musa Kazemit a.s. dhe inteligjencën e tij, Ali ibn Yaktin u përpoq shumë për përparimin e qëllimeve të ngritura të imamit të pagabueshëm dhe në ndihmë për të vrarfrit dhe nevojtarët. Një ditë Ali ibn Yaktin ju afrua Imam Musa Kazemit me qëllim që të merrte lejen e imamit të pagabueshëm për të larguar nga administrata abaside. Sidoqoftë imami i pagabueshëm nuk e lejoi atë të veproj, duke vënë dukje se prania e shokut të tij në oborrin mbretëror abasid është në të mirë të vëllezërve të tij fetar dhe me dëshirën e Zotit do të fshihet armiqësia dhe komplotet e regjimit abasid nga prania e shokut të pagabueshëm të imamit brenda administratës abaside. Siç tham edhe më parë, 14 vitet e fundit të imamatit të Imam Musa Kazemit alayhiselam ishin në të njëjtën kohë me sundimin shtypës të halifit Abbasit, Harun al-Rashid. Në këtë kohë Harun i shtoi presion dhe imamit të pagabueshëm, ndërsa burgosi imamin për një kohë të gjatë. Përgjatë epokës së robërisë imam Musa Kazemit a.s. në llogorit e Harunit, sundimtari Abbasit her pas here ishte i detyruar të ndryshonte burgun e imamit të pagabueshëm, duke patur parasysh se sjelljet e shkëlqyera dhe unike të imamit madje ndikuan në repartet e burgut dhe i zhvilluan ato shpirtërisht. Herën e fundit kur u burgos imami i pagabueshëm, kishte një kundërshtar të pamëshirshëm. Imami i pagabueshëm pësoi vështirësi dhe telashe të panumërta në atë burg, por mbeti i palëkundur. Në këtë pikë Haruni nuk mund të duronte më këmbgulljen unike dhe shpirtin e ngritur dhe të pathyeshëm të imamit të pagabueshëm. Në vitin 183 Hijri, Imam Musa Kazemi a.s. u helmua dhe u martirizua në burg, me urdhër të sundimtarit shtypës Abbasit, Harun. Pas martirizimit të Imam Musa Kazemi a.s., manteli e mamatit u shtrimi shpatullën e djalit të tij të pagabueshëm, Imam Rezait a.s. Epoka e mamatit të Imam Rezait zgjati 20 vite. Pa dyshim, prania me ndikime imamve të pagabueshëm midis njerëzve, jeta e tyre e thjeshtë dhe virtytet etike tërhoqën vëmendjen e tyre, që kërkuan të vërtetën për drejtësinë. Këta imam ishin gjithmonë popullor dhe të respektuar nga muslimanët. Njerëzit krahasuan natyrisht virtytet e tyre të ngritura etike dhe shpirtrat hynor me korrupsionin dhe prirjet materialiste të sundimtarëve Omajad dhe Abbasit, duke u dhehequr masat e njerëzve për të mbështetur më tej imamët e pagabueshëm. Në këto krahasime, pasërtia dhe dëlirësia e imamëve të pagabueshëm, të cilët ishin pasardhës të profetit të Islamit, u bën më të dukshme. Një studim i mënyrës së jetës unike, sjelljeve të shkëlqyera dhe virtyteve etike të Imam Rezait a.s. tregon qartë se imami i pagabueshëm ruajti të gjithë kushtet e nevojshme për imamatin dhe udhëheqjen e umetit. Deklaratat e Imam Rezait ishin elokuente dhe bindëse. Gjatë debateve, imami i pagabueshëm paraqiti arsye të shëndosha dhe të llogaritura mirë, duke detajuar temat e duke sqaruar faktet. Prandaj shumë prej tyre të cilët mohuan imamatin e Imam Rezait a.s., pasi vëzhguan të vërtetën, i dhan fund kundërshtimit të tyre dhe pranuan imamatin e Imam Rezait, paqja qoftë mbi të.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të Prokë të Zotit.
Imam Rezai i trajtoi të mirat e Zotit me dashamirësi të jashtëzakonshme. Në bashkëveprimet e tij, Imam Rezai ishte i qartë, duke respektuar njerëzit e duke i trajtuar ata me modesti. Ai gjithmonë strehonte të varfrit dhe nevojtarët. Ai ishte gjithnjë i sjellshëm me familjen e tij. Imam Rezai vuri theksin në mbrojtjen e reputacionit të njerëzve dhe karakteristikave njerëzore të bashkëveprimeve të tij me antarët e komunitetit nga të gjithë sferat e jetës. Ai ishte i sjellshëm ndaj vartësve të tij dhe shtresave të ndryshme. Nëse i kushtojmë vëmendje kushteve politike dhe shoqërore të epokës së Imam Rezait a.s., vërejmë se bota islame ishte zgjeruar dhe kishte bërë një numër arritje shkencore dhe ekonomike. Sidoqoftë, korrupsioni dhe sundimi shtypës i regjimit Abbasit vazhduan të qëndrojnë. Epoka e imamatit të Imam Rezait a.s. ishte njëkohësisht me sundimin e tre halifëve Abbasit, gjejsisht Harunit, Aminit dhe Mamunit. 5 vitet e fundit të imamatit të Imam Rezait ishte njëkohësisht me sundimin e halifit Abbasit, Mamun. Në këtë fazë, themelet ideologjike të bashkësisë islame u sfiduan. Prandaj, për të shpërndar temat ideologjike, imami i pagabueshëm vuri theksin në prezantimin e duhur të mësimeve islame, ndërsa nxiti shokët e tij për ta kthyer këtë detyrë. Imam Rezai bëri të gjithë përpjekjet për të përmbushur këtë qëllim për disa vjet në Medinë. Gjatë sundimit të Harun al-Rashid dhe pas kësaj një seri kryengritjesh u kryen nga shiitët kundër regjimit shtypës Abbasid. Këto kryengritjesh shkaktuan shumë probleme për sundimtarët Abbasid. Prandaj, pas ngjitjes në fron, Ma'mun miratoi një politikë të re në trajtimin e shiitëve. Pas këshillimit me këshilltarët e tij, Ma'mun arriti në përfundimin se mënyra më e mirë për të kontrolluar lëvizjet dhe protestat e shiitëve ishte të sillnin imamin e pagabueshëm në krye qytetin e halifatit të tij. Në këtë mënyrë sundimtari Abbasid dëshironte të kontrollonte lëvizjet e protestës dhe të largonte imamin e pagabueshëm nga baza e tij shkencore dhe popullore në Medinë. Kështu në vitin 201 Hijri pas komplotit të Ma'mun, imami i pagabueshëm u detyrua të linte Medinën për në Marv, që ishte kryeqyteti i regjimit të Ma'mun. Ndërkohë, vizita e Imam Rezas në rajonin e Khorasanit solli shumë bekime për botën islame, veçanërisht për shiitët. Imamit të pagabueshëm ju dha një pritje e ngrohtë nga njerëzit në udhëtimin e tij për në Marv. Përgjatë këtij udhëtimi, madhështia shpirtërore dhe statusi i ngritur shkencor i Imam Rezait alayhis salam u bën të dukshme, më shumë se kur. Imam Rezai alayhis salam në vizitën e tij në qytetin historik Neishabur u prit jashtëzakonisht shumë nga një masë njerëzve që ishin tubuar në atë qytet për të takuar imamin e pagabueshëm. Në një fjalim për njerëzit në këtë qytet historik, imami i pagabueshëm citoi një hadith i cili atribuoi profetit e islamit. Sipas këtij hadithi, Zoti vuri në dukje: monoteizmi është fortifikimi im. Kushdo që hyn në atë mbetet i sigurt. Pastaj imami i pagabueshëm shtoi se ekzistojnë një numër kushtesh për arritjen e këtij qëllimi, njëri prej të cilëve jam unë. Me këtë thënie, imami i pagabueshëm tregon se një nga kushtet e ruajtjes së besimit në Zot është pranimi i velajatit dhe udhëheqja e imamit, e cila është emëruar në mënyrë hyjnore në imamat. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Allah, 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 Allah. me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porosi të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim. Përndryshe, dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdesë nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe paditurinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Përsa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurm të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar." Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat të mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatitë që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati.
Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxe atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të madhuruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër. Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nganjëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.